Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je tenor Stevan Karanac, mladi umetnik koji sa velikim uspehom gradi karijeru na evropskim scenama i festivalima. A do 19 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Osamnaest časova i 7 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je Stevan Karanac. Stevane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našao.
Drago mi je što se ponovo vidimo, drago mi je što ćete neke lepe vesti da nam kažete, ne morate još. Naravno, drago mi je što ćemo slušati vaše izvođenja, razna izvođenja i sa scene i iz pozorišta, odnosno iz operskih scena. Koliko je ovako vama sad dok sedite ovdje i slušate vaše izvođenja, da li ih preslušavate kod kuće ili samo kad treba za emisiju susretanja nešto da se pripremi? Da li imate tu naviku da preslušavate svoje izvođenja?
Da, redovno slušam i to je uvek je pravilo da prvih par mjeseci nakon izvođenja sam užasno nezadovoljan tim izvođenjem, ali evo, kao što je u slučaju sa ovom arijom, kada prođe par mjeseci, onda vidim da te greškice možda nisu toliko očigledne i da bih možda neko drugi neće baš čuti toliko intenzivno kao što ih čujem ja.
Da li se slažete sa mnom kada kažem da umjetnik kada završi ili koncert ili nastup ili koncertni nastup, šta god, bilo gde, da onog trenutka kada je 100% zadovoljen onim što je otpeo, da nešto nije u redu.
Taj osjećaj mi je nepoznat, tako da ali pretpostavljam da bi verovatno trebalo mnogo toga da se sklopi da bi neki umjetnik bio potpuno zadovoljan tim izvođenjem. Ako nije do nas, onda je uvek nešto drugo se desilo, možda je to nešto ili u orkestru ili je pogrešna pozicija na sceni bilo, pa svetlo nije bilo savršeno i slično, ali verujem da je i moguće, zašto da ne? Moguće je i biti zadovoljan izvođenjem.
Da, ja mislim da onog trenutka kada to zadovoljstvo, kad kažem 100%, možda pređe u neku veliku rutinu, da onda nekako umetnost izmiče, da onda kad umetnost postane rutina, da on verovatno se ne radi nešto dobro, odnosno nešto nije prava
da.
Stvar.
Umetnost je nepredvidiva i svako izvođenje je potpuno nepredvidivo, tako da verujem, pretpostavljam da jedino kada se snima CD ili nešto slično, onda se baš traži taj neko savršeno izvođenje, mada uvek znamo da ni to nije slučaj, da nas uvek nam je zanimljivije da čujemo neku onako suštinu izvođenja i nečiji stil, nego da to bude baš savršeno, kao što je napisano.
Da, a i lepo je čuti i tako, ako neko nešto se desi, neko pogreši, pa čak i oni najveći, onda kažu, ha, eto,
da,
ako
oni
mogu.
Da, i oni su ljudi, da.
I oni su ljudi i njima je, i oni mogu naravno da greše. Sad kad ste spomenuli snimanja, današnje tehnologije je takva da kada snimate nešto, imate vremena za snimanje, dosta toga možete, što bi se reklo, da iseckate, da nekako napravite mozaik nečega, i mislim da se tu često i gubi suština i smisao izvođenja, ali zato su koncerti uvek i nastupi scenski su
Dobra stvar, da. Zato uglavnom i koristimo eto te snimke koji možda nisu baš onako po tim nekim tehničkim specifikacijama savršeni, naročito za radio, ali uvek je zanimljivije kada se čuje da je to živo izvođenje, da je to onako baš kao što je i bilo.
Da. I imaćemo i prilike da čujemo i šta se sve dešava na sceni, upravo tako, jer mikrofoni su na sceni, tako da može i neko hodanje i možda neko trčanje, već zavisi šta se dešava. Imate lepe vesti, evo možda je sad došao trenutak da podelite sa slušalcima emisije Susretanja. Da. Za koji dan i zvanično?
Za koji dan zvanično će prestati eto moj status slobodnog umetnika, da kažem, odnosno freelancera, kako je to sada popularno. Postaću član ansambla Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, solista opere prve kategorije, tako da baš mi je drago što se to desilo ove sezone kada sam imao dve značajne premijere u tom pozorištu i kada je zaista postalo očigledno da zaista oni rade koliko god mogu da podignu kvalitet izvođenja i da nekako dovedu neke nove zanimljive situacije na scenu, čak i na otvorenu scenu, pošto eto premijera ide je bila baš na otvorenom. Tako da mi je veliko zadovoljstvo, baš je velika satisfakcija biti deo tog ansambla koji poznajem, već evo 5 sezona sarađujemo i uvijek je bilo veliko zadovoljstvo.
Zaista sve čestitke Stevane za vaš budući angažman i nadam se da će to iznediti još mnogo premijera i naravno što više predstava. Kad ste spomenuli da ste, eto, još par dana ćete biti freelancer, je li tako? Koliko je komplikovano biti freelancer u Srbiji?
U Srbiji
ne moguće. Umetnički freelancer, ne mislimo na onih drugih koji mogu dobro da prođu.
Da, pa rekao bih da je skoro pa nemoguće, s obzirom da imamo samo dve velike operske kuće, naračunajući Madlenijanum, koji se tretira na neki način kao kamerna scena, mada i oni imaju u posljednjih par sezona saradnju sa Narodnim pozorištem u Beogradu i prave koprodukcije. Međutim, za nekoga koji je slobodni umetnik, nezgodacija je prava naći mesto i dobiti angažman, zato što prosto mi imamo veliki broj sjajnih solista koji su zaposleni za stalno, jer je takav sistem kod nas. I onda se treba desiti baš situacija da je potreban neko ko će doći, uslovno rečeno, sa strane, mada svi smo tu mi nekako naši. Ja sam se i obrazovao u Narodnom pozorištu u Beogradu, tu sam završio operski studio i mnoge ispite sam polagao i na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Međutim, opet kao slobodni umetnik, treba se naći potreba za tim da zaista budemo angažovani u predstavi.
A kako se krči put da vas neko primeti da vas i angažuje, ostalo mi kao freelancera, a kasnije naravno i da vam ponudi posao? Osim vežbanja konstantnog, to znamo da je za svakog muzičara potrebno.
To je prva stvar, da. Osim toga, za mene je put bio takav da sam zaista dao svoj maksimum da pokrijem što veći dijapazon repertoara. Ja sam po prirodi lirski glas, ali eto, desilo se u par navrata da je i za neki malo drugačiji repertoar bio potreban tenor i nisam odbio takve angažmane, verujući da sam spreman da to neće loše uticati na moj glas. Tako da, osim toga što moramo uvek biti prisutni, moramo uvek biti spremni na sve, čak i na ono o čemu nikada nismo ni maštali da ćemo izvoditi, pevati.
A koliko ta, kažemo, neka promena faha, ajde, možemo reći da nije, pa mislim jeste velika, koliko ona može da utiče na kasniju karijeru, da se nešto pogrešno uradi i da nekako se čovjek saplete i da onda kaže možda mi to nije trebalo? Kako se rešavaju takvi problemi kod pevača koji nose svoj instrument sa sobom?
Da, pa osim, najbolje je uvek pažljivo birati taj repertoar. Kao što nijedan sportista neće dozvoliti da trči u prevelikim patikama ili u previše tesnim, tako i mi treba da vodimo računa o tom repertoaru. Međutim, kada to nije moguće, kao što je bilo u mom slučaju, možda sam čak i više tog nekog dramskih repertoara otpevao nego lirskog, onda prosto, eto, ja sam se trudio da uvek pevam svojim glasom i da se ne trudim da dodam na svoj glas sve ono što nema u svojoj prirodi. Tako da, mislim, najbitnije je ostati dosledan sebi i biti ono što jesi.
Da, i naravno i vežbati i voditi računa upravo o svom glasu, jer, nažalost, mislim, pevači su u takvoj poziciji da nekako stvarno moraju da vode računa o mnogim stvarima, ne samo o tome koliko će vežbati, nego da li će pričati, da li ne, da li će ćutati, da li će piti vodu, da li će izlaziti napolje. Evo sad ova situacija sa pandemijom, gde ste direktno izloženi, jel tako, i vi, vaši kolege u bliskom susretu sa partnerima, kako se rešavao taj problem? Redovnim testiranjem, verovatno.
Prva stvar koja je bila kao rešenje jeste da su sve predstave bile otkazane. I sva gostovanja, i svi koncerti, sve je bilo otkazano dosta dugo. A onda kada smo se vratili na scene, tako rešeno je tako što je orkestar jedno vreme bio na sceni, a ne u orkestarskoj rupi, jer oni su ipak nekako previše blizu jedni drugima, mi opet možemo držati distancu, pa se onda to naravno rešavalo tako što dirigent nam je bio iza leđa, nismo mogli da ga vidimo, pa smo imali monitore na sceni i slično. Ali gde je dobro volja, uvijek postoji rešenje. Bilo je i predstava na otvorenom, koncerata, raznih izvođenja, tako da, evo, konačno smo se, ja nadam se, vratili skroz i onako u punoj formi.
Da, ali i baš takve neke situacije na koje uopšte ne možete da utičete, u prvom trenutku vas verovatno izbacuju iz takta i sa koloseka, ali onda nekako morate da se prilagodite situaciji, ali to je nešto što je poznato za muzičare, da, evo, u ostalom i ako učestvujete u različitim produkcijama opera, svaki režiser ima svoje viđenje, ali tako, opere, da vi morate da menjate nešto na sceni. Naravno, ne menjate notni tekst, ali uloga se menja. Tako da svi smo mi skloni tome da nekako, po znacima navoda, improvizujemo onda
i da se prilagođavamo.
Tako da mislim da je ova čitava situacija samo izrodila još veće prilagođavanja nego što su drugi očekivali. Stevane, sada ćemo slušati Rigoleta, tako, vi ćete, druga arija Vojvode od Mantove. To je vaš snimak upravo iz SNP-a, je li tako?
Da, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. To je snimak sa posljednje predstave na kojoj je takođe velika mi je čast bila. Nastupio i moj profesor Nikola Mijailović, bariton u naslednoj ulozi Rigoleta. Kog nećemo čuti u ovoj ariji, ali bio je tu.
Bio je tu, a verovatno će biti postavke Rigoleta iz sledeće sezone, a možda nećemo sad o tome da pričamo, da slušamo Rigoleta.
Prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, schiusera l'uscio e la magion del ser, e dove ora sarà quell'angiol caro, colei che prima potrà
Spera
dite, come fu? Dite, dite, come fu?
Za našeg gosta Stevana Karanca. Zaista smo uživali slušajući vaše interpretacije. Naravno, ovo je sve tako sa scene, uživo, sa svim onim propretnim zvucima koje donosi boravak na sceni i na daskama koje život znače. Evo, ovako gledajući, posmatrajući šta sve radite, bilo su zanimljiva neka putovanja, ovako vrlo egzotične destinacije, moram priznati. Hoćete da podelite sa mnom i sa slušalcima emisije Susretanja ta mesta gde ste pevali?
Da, ovog leta, ovo poslednje što je se desilo, jesu bila, da kažem, tri neka ta gostovanja. Osim Makedonije i Britnovog ratnog rekvijema, desila se Rusija, jedan lep koncert u njihovoj, da kažem, republici Hakasi, glavnom gradu Abakanu. Oni su slavili svoj dan republike i želeli su, baš su imali jaku želju da dovedu nekoga iz Srbije, jer su na nekim putovanjima svidjelo im se kad su bili ovdje u Beogradu i onda su baš bili zainteresovani da se to tako desi. I nakon toga jedno gostovanje u Njemačkoj, gdje sam imao tri koncerta u blizini Frankfurta sa jednom koncertnom agencijom, i baš je bilo lijepo ponovo se susresti sa svojim kolegama iz inostranstva, neke koje do sada nikada nisam ni upoznao, da eto malo nastupimo zajedno, da odmerimo snage i da vidimo kako se slažemo na sceni.
Da, vi naravno sa velikim interesovanjem nastupati na sceni, tako i na festivalima. Mislim da su ti festivali pogotovo ovako interesantni, jer naravno program koji se izvodi nije operska predstava, tako, da, koje traje ono, 3 sata, 3,5 sata, nego su obično neke kompozicije koje ne traju toliko dugo, mislim ne traju 3,5 sata kao operska predstava, ali me isto zanima na koji način vas pozovu na tako neke festivale. Eto, ove kolege iz Rusije su bile ovdje pa su znale da smo mi rasadnik talenata, to svakako stoji, pa na koji način onda baš stupe u kontakt sa vama?
To je, eto, bilo je, rekao bih, zaobilaznim putem. Zapravo, jedan direktor ovog festivala je kontaktirao kolegu koji je sad angažovan u Njemačkoj, tako da on nije mogao da dođe, pa je on prosledio kontakt, pa sam ja stupio u kontakt sa njima i onda smo krenuli te dogovore, šta će biti repertoar, kako ćemo putovati. Uvijek je sada taj stres oko putovanja, da li će biti letovi otkazani, pogotovo Rusija je sada, da kažem tako, nepopularna destinacija. I eto, nekako uvijek dođemo do dogovora. Kada je Njemačka u pitanju bila, to je kontakt sa jednog majstorskog kursa od pre godinu dana, možda čak i 2 godine, nisam siguran. Čovjek koji je osnovao tu agenturu i koji tradicionalno drži taj koncert već 26 godina, je duga tradicija, je bio jedan od članova komisije, da kažem, na ovom majstorskom kursu, i poslije toga je bio zainteresovan, čekao je sljedeću priliku, eto, koja se desila tek sada zbog COVID-a, upravo nisu mogli da održavaju koncerte ranije. Ali eto, sada se desilo i u pozorištu, nažalost sa smanjenim brojem mesta, i naredna 2 koncerta na festivalu su bila na otvorenom, tako da je tu mogla publika u punom broju da bude prisutna.
Da, kažete da je gospodin koji je organizovao tako i taj festival, jedan od organizatora, da je imao prilike da vas čuje na majstorskim kursivima. Koliko je to imperativ za jednog mladog pevača, izvođača, muzičara da posećuje i takmičenja i majstorske kurseve i možda neke škole?
Da, pa ja mislim da je od izuzetnog značaja. Evo, ja sam i dalje bio u potrazi za takmičenjima koja dozvoljavaju i starijim učesnicima da učestvuju, tako da upravo u avgustu idem na jedno takvo takmičenje u Bugarskoj. Majstorski kursevi su tu uvek neophodna stvar, da malo se proverimo, da vidimo šta se dešava, da li su možda naši profesori već potpuno postali slepi na naše mane. Na svu sreću nisu, apsolutno. Tako da smatram da je prosto za svakog umetnika potreban dodatni par ušiju koji će da nas čuje i da nam da neku sugestiju, da nas malo proveri.
Da. Evo, kad ste rekli takmičenja, ima muzičara koji smatraju da su takmičenja za sportiste i za neke druge stvari, a da nikako ne može se izmeriti uspešnost u muzici. Vi se očigledno ne slažete se tim, u smislu da treba proveriti, eto, svoje znanje, ako ništa drugo, otići pa vidjeti šta drugi rade. Šta
da, naročito vidjeti šta drugi rade i gdje se mi zapravo sami nalazimo u odnosu na te druge ljude. Nekad je možda to i bitnije od onoga šta će zapravo reći ta neka komisija koja je zadužena da da završnu ocjenu. Međutim, ono što je jako bitno, naročito za mlade umjetnike, jeste da se u takvim žirijima često nalaze intendanti operskih kuća, direktori festivala, direktori nekih agentura ili koncertnih agencija, i to je neki način da mi audiciramo za njih zapravo. Tako da je svako takmičenje zapravo svojevrsna audicija, kao što je i svaka predstava u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu do sada bila audicija za mene. Tako da je svaki nastup, uvek su oči uprte u nas i neko nas ocenjuje, neko procenjuje.
To je lepo, pogotovo onda kad ne znate da je neko, da vas je neko slušao, gledao, ocenjivo, dobro na takmičenjima znate, ali opet ne znate ko je sve bio u publici, jer se dešava da u publici bude neko. Naravno, vi ne znate uopšte kako izgledaju ti ljudi, ne znate šta da očekujete. A da li smatrate da je možda jednostavnije otići negde u inostranstvo i takmičiti se, nego biti u Srbiji i takmičiti se? Uvijek postoji onaj način, ako nešto ne bude kako treba, ja sam ovde kod kuće, svi će me slušati, a tamo, pa šta god da bude, doći ću, možda ću da osvim, možda neću, vidjet će me tada, možda nikad više.
Da, ima toga.
Malo je opuštenije po inostranstvu se takmičiti.
Ishod nekako ne zavisi od nas. Taj završni rezultat, nikada ne znamo ko se takmiči i kakve su na kraju krajeva i konekcije u pitanju, da li se ljudi znaju od ranije, da li već sarađuju ili eto, na neki način su već upoznati sa drugim kandidatima, ali je u svakom slučaju bitno da mi prođemo kroz tu samo procenu i da vidimo gde se zapravo nalazimo i da odemo kada smo spremni i sigurni da se neće desiti nikakav kiks, da ćemo sigurno biti na visini zadatka, pa sad šta bude.
Da, možda će nas neko pozvati, nezavisno da li se osvoji nagrada ili ne, mislim imamo i takve situacije, a ako se sećate imamo i situaciju da neko za nekoga se čuje upravo zbog toga što nije prošao u drugu etapu takmičenja, Pogorelića i Martu Argirić, koja je procenila da je on za takmičenje, a ovi ostali nisu, i tako smo mi i čuli za Ivu Pogorelića. Zaista je izuzetna jedna priča. Fantastično. I naravno Marta Argirić je izuzetno svirala na Kolarcu, zaista vrhunski umetnik i sada u ovim, kažem, zrelim godinama je stvarno, a sve oči i uši su uprte u nju i potpuni vladalac scene. I to je nešto što svi mi želimo.
Da, i to je ono što se pamti na kraju.
U nekom futuru. Imaćemo brzo, evo već za koji dan, još jednog veoma popularnog izvođača koji će biti u Beogradu, o tome ćemo nešto kasnije. Ja sada predlažem da slušamo Aidu.
Se quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di me. Si tutta a te mia dolce Aida tornar di lauricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto Yeah.
18:40, gost emisije Susretanje je tenor Stevan Karanac. Tokom emisije slušat ćemo Verdijevu muziku, odnosno arije iz Verdijevih opera. Naravno, to je fah u vezi sa vašim glasom, ali Verdi nije jedini koji vi volite da izvodite. Šta sve Stevan Karanac voli da i sluša i da izvodi?
Da, pa to je sad možda i nezgodna stvar, zato što zaista volim sve. Ceo operski opus mi je nekako blizak, ali ono zašto moj glas jeste, da kažem, nekako najbolji, verovatno bi bio Donizetti, Bellini, Rossini, iako u njemu nemam previše iskustva, nadam se da ću u budućnosti se malo više oprobati u tom repertoaru, mada su tu naravno i uvek prisutni i Puccini, koga mi dosta izvodimo, naročito u Srbiji, i evo od sledeće sezone će ponovo na repertoaru biti i Čajkovski i nadam se još dosta naših dobro poznatih kompozitora Belkanta.
Da. Imate naravno i dragoceno iskustvo i sa inostranim operskim kućama, je li tako?
Da, to su uglavnom isto bili većinom festivali ili gostovanja u već postojećim produkcijama.
Da. I kada poredimo eto, te neke inostrane produkcije i domaće produkcije, da li je režijski slično, da li se možda traži neki beg od tradicionalizma, da li je potrebno da se traži idejno rešenje koje neće biti ono tradicionalno već više od 150 godina,
da,
ili ne? Kakva su sad stremljenja operskih kuća?
I dalje nema pravila. Često su u pitanju i neke moderne produkcije u inostranstvu, međutim vidim da se u poslednje vreme često kombinuje taj stari stil sa nekim modernim elementima. Pa tako, na primjer, u jednom činu imamo period klasicizma, a u sledećem činu se desi da smo u modernom vremenu ili nešto slično. Međutim, to nije strano ni za naše tržište, da kažem, tako da i kod nas se dešava da već imamo dugo godina na repertoaru i predstave koje su u tom nekom modernom duhu, ali uvek je lepo vratiti se tradicionalnim postavkama i tu je nekako, čini mi se, najživopisnije. U tome publika možda malo više uživa nego u modernim tumačenjima.
A da li te tekovine mogu da se svrstuju kao neka moda? Znate, onako, imamo modu, sad se nosi to, pa sad imamo modu da, ne znam, barokne opere predstavljamo kao da su u science fiction ili jel to tako funkcioniše na operskim scenama?
Da, može biti. Opet treba da imamo u vidu i to da je i barokna opera i opera klasicizma i opera romantizma savremena muzika tog doba. Ako je već izvodimo danas, zašto je ne bismo stavili i u savremeno tumačenje da na neki način to postane i savremena muzika našeg doba. Često je i ta barokna opera veoma bliska pop muzici, jer su to tako, da kažem, jednostavne harmonije i neka melodija koja je bliska današnjoj, tako da zašto ne bi ona bila možda čak i modernija od opere romantizma.
Da, ja potpuno podržavam takav stav. Ja mislim da nekako živimo u brzom vremenu, to moramo se složiti, da stalno smo bombardovani raznim informacijama sa svih strana, eto sad i preko interneta, i onda nekako desi se nešto i to vam drži pažnju i onda već ste to gustirali i sad treba nešto novo. I onda se stalno traži nešto interesantno, nešto novo, nešto drugačije.
Da.
I ja mislim da nije to lak posao i za ljude koji treba da osmisle, ne znam, Aidu, a da se dešava u nekom 20. veku.
Recimo. Da, pa sigurno. Ali budući da je ovo era reditelja, uslovno rečeno oni vode glavnu reč danas, ja mislim da opet to i njima daje veliku širinu da se izraze i da svaku inspiraciju koju dobiju stave na scenu.
Da. Koliko je zahtevno i pevati i glumiti na sceni, jel se su tu ulogi, jel, i glumački, jel tako, ne samo pevački. To je nešto što neki drugi instrumentalista možda bi hteo da radi, ali ne radi na sceni, jel eto. Da li se dešava da postoje odlični pevači, ali ne toliko dobri glumci ili obrnuto?
Da, naravno, dešava se i tu je možda upravo reditelj onaj koji treba da nađe balans između tih naših različitih talenata, jer normalno je da nismo uvek svi isto talentovani i za glumu i za pevanje, nekome nešto ide bolje, nešto lošije, ali naša je dužnost da radimo na tome. Zato imamo sve te i kurseve
i operski studio na fakultetu.
Da, i na fakultetu, i glumu, i operski studio, ali i eto operski studio i u teatrima, kao što je u našem Narodnom pozorištu u Beogradu, gde se prvenstveno fokusiramo na taj aspekt koji nije toliko zastupljen u našem obrazovanju. Tako da mnogo ljudi radi na tome da pevači budu dobri i glumci takođe.
I mislim da je to jako dobra stvar i dobar stav. A kada jedan mladi umetnik, jedan mladi izvođač, jedan mladi muzičar poželi da oseti kako je to biti na sceni u smislu glumiti u jednoj i pevati naravno u jednoj operskoj predstavi? Da li se to dešava rano u nekom periodu razvitka u pubertetu ili možda kasnije kada... Ako odlučite da probate neke stvari u svom životu, kako je kod vas to bilo?
Pa opet, sve to zavisi od toga šta je želja učenika ili studenta. Neki đaci, čak i u srednjoj školi, već rano pokažu afinitete prema sceni i žele da učestvuju u nekim produkcijama i onda se najčešće prijavljuju u privatnim produkcijama da učestvuju u horu, kao što su, na primjer, eto, imamo Moto, Operosu i brojne druge organizacije. Čak sam ja osnivač par takvih organizacija, gde mladi ljudi mogu da steknu iskustvo i da naprave te svoje prve korake. Moji prvi koraci su bili sa Operosom i u Madlenijanumu i to mi je u tom trenutku bilo nešto što je bilo izuzetno teško i značajno za mene, da se oprobam zaista da li mogu raditi ono što zamišljam da treba da radim. Jer pevati je ipak na kraju samo najlakše od svega toga.
A da li to znači da neko ko želi da se bavi pevanjem isključivo razmišlja u pravcu opere ili ne?
Ne mora, može i razmišljati i o koncertnoj karijeri ili o kamernom muziciranju. Scena je nešto što nam daje apsolutnu slobodu ako smo zaista rođeni za nju. Ako nismo i ako nemamo takav afinitet i takav talenat, može nas potpuno uništiti. Onda je normalno i potpuno bezbedno za mladog pevača da učestvuju u kamernim ansamblima ili da koncertno izvodi operske arije, solo pesme i druga koncertna kamerna dela. To je sasvim u redu. To je nešto što nam je neophodno i što čini mi se da gubimo u poslednje vreme. To koncertno muziciranje.
Koncert, da, dobro, to opet zavisi od raznoraznih produkcije i orkestara i šta je sve u planu, ali mislim da ako ste na sceni, bio to koncert, kamerni koncert, solo koncert, recital, opera, da, nekako dođe slično.
Da,
jedino što opere traju prosto i mnogo ljudi koji učestvuju u organizaciji, ali opet mnogo ljudi i u orkestru.
Da.
Ali eto, vremenski nekako su komplikovanije, ali mislim da onaj ko se ne snalazi na sceni, taj stvarno bi možda trebalo da razmišlja o nekom drugom poslu, da, jer muzičar mora da bude na sceni ako hoće da bude.
Da bude živ izvođač. Da. Da.
Da li vi pred izlazak na scenu imate neke stvari koje radite u smislu pred svaki koncert isto, da se dobro jede ili da se možda ne jede?
Da, ja ne mogu da pevam gladan i to mi je prva možda i mana, možda bi trebalo malo više da treniram da pevam gladan. Za mene je najbitnije da se pripremim za nastup, da se upevam. Postoji taj neki set vežbi koji je moj profesor mene naučio na tim našim časovima tehnike i to mi je ono što mi je osnovno kako bih mogao da se pripremim za nastup. Sve ostalo nije bitno. Da li je kostim, da li je koncertno odelo, da li sam žedan, gladan, manje više, ali ako se ne upevam dobro, nisam spreman za nastup.
Upovete, odnosno usvirate u slučaju muzičara. Evo, predlažem da slušamo još jednu muzičku numeru. Biće to arija iz opere Traviata.
Lontano da lei Thank you.
hvala za sve one karanca. Evo na samom kraju našeg razgovora da kažemo možda neke planove šta nas očekuje u sljedećoj sezoni.
U sljedećoj sezoni, osim novih produkcija kojima neću smeti da pričam,
ćemo pričati
koje će se desiti i u Narodnom pozorištu u Beogradu i u Srpskom Narodnom pozorištu u Novom Sadu. Nadam se da će biti sve u redu i da će produkcije uspjeti da se pripreme i da će biti izvedene. Otvaranje sezone u Srpskom Narodnom pozorištu u Novom Sadu će biti sa gostujućim solistom Željkom Lučićem, našim poznatim baritonom, u naslovnoj ulozi Rigoleta. Jedno izvođenje će biti u Novom Sadu, a jedno će se desiti na otvorenom ovdje u Beogradu, na Beogradu na vodi 10. septembra. Tako da sam siguran da će biti veličanstven događaj i da će naravno publika doći da podrži.
Da, a mi ćemo naravno već blagovremeno obaveštavati o svim vašim uspjesima, naravno i koncertnim i operskim angažmanima. Hvala vam Stevane što ste bili gost emisije Susrcanja. Puno publike vam želim na svakom vašem sljedećem nastupu.
Hvala vama puno.
Bio je ovo Stevan Karanac, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno.